Gambar 2. Mata-mata jeung buah di tanah Kanaan. Allah parantos ngajanjikeun bade masihkeun tanah Kanaan ka urang Israel. Kukituna, Musa ngutus 12 mata-mata keur nalungtik kaayaan tanah eta. Saparantos 40 dinten, 12 mata-mata eta teh marulih deui sarta ngawartakeun kumaha kaayaan tanah Kanaan teh. Yosua jeung Kaleb masihan warta anu hade. Aranjeuna nyarios kieu. Tanah eta limpah ku susu jeung madu sarta ieu buah-buahan hasil tanah Kanaan. Memang bangsa anu caricing di ditu bangsa anu kuat. Tapi ulah sieun. Lamun Allah mika hoyong mantena bakal nyandak urang ka nagri eta. Tapi mata-mata anu sejena mere beja anu mata tepi kagenahan. Maranehna mawa beja yen jalma-jalma anu cicing di tanah Kanaan siga raksasa. Maranehna ngaleutikeun hate urang Israel keur asup ka tanah Kanaan. Allah jantan bendu kulantaran maranehna teu percanten ka Allah anu maha kawasa. Allah nungtun deui maranehna ka gurun keusik salami 40 taun. Jalma-jalma anu teu percanten ka Allah binasa di gurun keusik kacuali Yosua jeung Kaleb.